Бантик таққан балауса бала кезден. Әндеріңді сүйушем дала кезген. Радиодан шырқалса сазда өнің. Төгілеттін шаттығыныр екі көзден. Жылдар өтті зымырау, зырағылған. Сусындадым әніңнің бұлағынан. Жастық шақта жаттаған вальстердің өшкен емес әуезі құлағымнан. Ждахатпен жазып ап ақпараққа, жаңа шыққан әнді айттым ылғи жатқа. Шырқаушек, той думан мерекеде даңқың шықты Шәмшаға, Шартарапқа. 70 жасқа жеткізді жылдар өткен, бір құдірет жеткенде заңғар көктен. Естен мәңгі кетпейді ұлы сазгер, түсіменім анықтап жол көрсеткен. Көп кітапты түсімде оқып болып, қандай кітап алсам деп тұрдым жолым. Мен және сен дегенін ал дедің де, кеттің көзден Шәмшаға ғайып болып. Ояндым да ұйқыдан ойға баттым, жауабын таба алмадым ой жұмбақтым. Адамдардан түс жайлы сұрап көрдім, тылсым сырдың күшіне бойламақ кім. Ән жаз деді қарағым өлеңіңе, жолыңыз қапты Шәмшаға өнеріңе. Деді бір күн жас үлкен аға буын, сазгер түске жайдан жай енеді ме? Содан бері айналды егізіме, сүңгіп кеттім қорықпай теңізіне. Құштарлығым күн санап арта берді, тез таралды әндерім ел ішіне. Түсімдегі оқиға ой салды көп, шабытымды өрістеп жай қалды бек. Мен қуандым ән жазу қабілетім, батадан соң сіз берген байқалды деп. Әндер жаздым түнде көз ілмесем де, вальс маршты түсініп жүрмесем де, әрі уағын қолдап жүр аға мені, ән жазуды қырсырын білмесем де. Ұлы сазгер вальстың патшасы сіз, орындалып жатқандай мақсатыңыз. Риза болсын рухың Шәмша аға, ұмытылмас халқыңды жақсатың. Өлең авторы Марита Қабиржанқызы. Оқыған Жанат Болатқызы.